відмовлятися від державного. Потім політики, які обстоюють цю точку зору, вважають її нормальною для демократичної держави, мають аргументовано пояснити, що це таке, що суспільство отримує внаслідок, чим це відрізняється від того, що було раніше, хто буде замовником, скажімо, інформаційного продукту, чи це буде суспільство, чи це буде влада, чи це буде, власне, той, хто фінансує цей канал, чи певна політична сила. От в цьому, на мій погляд, є головне питання.
Пані Наталю, хто має, власне, бути замовником продукту у ситуації, де існує суспільне телебачення? Суспільство, влада? Чи...
Безумовно, це має бути незалежне телебачення від, перш за все, влади. І воно сама редакція має визначати свою редакційну політику. Тобто замовником має бути суспільство, безумовно, яке... запити якого має вивчати суспільне телебачення і артикулювати його. І влада ніяким чином не має впливати на редакційну політику. Власне, я тут не погоджуся з Юрієм, який каже, що мають визначитися експерти. Та експерти вже давно визначилися. Вже майже готовий проєкт щодо створення суспільного мовлення в Україні. Він готується зараз спільно експертами і комітетом Верховної Ради з питань свободи слова та інформації. Відбулися парламентські слухання. Інше стосовно цієї теми. Інша справа, що є можновладці, які ставлять палку в колеса в цій справі, а Б, безумовно, є проблеми в наших ЗМІ, які дуже так граються у скандальні якісь світська політична хроніка, а не допомагають суспільству зрозуміти якісь дуже важливі для його ж життєдіяльності речі. Що це стосується і роз'яснювальної кампанії навколо і суспільного телебачення, і навколо євроінтеграції, і таке інше.
Дякую. Я хочу нагадати слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода». Тема сьогоднішньої передачі – українське державне телебачення перебудовується. І гості програми – керівник інтернет-проєкту «Телекритика», інтернет-сайту Наталя Лігачова, директор політико-правових програм Центру Розумкова Юрій Якименко і директор новин УТ-1 державного каналу, який хоче стати суспільним, Василь Самохвалов. Пане Василю, наступне запитання до вас. Ось я все ж таки хочу повернутися до термінології. Коли почалася мова після президентських виборів про перебудову державних засобів масової інформації, тоді ми використовували термін громадське телебачення. Тепер пан Стецький майже виключно використовує суспільне телебачення. Чи ви бачите якусь різницю між тими словами, чи вони просто синоніми? І якщо є якась різниця, то яка, будь ласка?
Діалектичної різниці я не бачу. Угу. Ми будуємо суспільне телебачення, ми кожен свій день існування нової команди на першому каналі, сенс нашого існування кожного дня – це наближення країни до суспільного мовлення. Йдеться не тільки про телебачення, а взагалі про інститут суспільного мовлення, де було б і радіо, і інформаційні агенції, можливо, і навіть інтернет-проекти.
Угу. І ви, оскільки ви директор новин, які пріоритети ви ставите для себе, власне, у цьому перебудовному процесі, у тому шляху до суспільного телебачення?
Ну, насамперед потрібно якнайшвидше показати країні нові новини, угу. Показати країні, що перший канал може давати якісний телевізійний продукт, навчити людей, які працюють на першому каналі безумовних фахівців дивитися на світ по-іншому, сприймати продукт, сприймати те, що вони роблять по-іншому, навчити їх робити те, що насправді, може, вони і призабули. Ну, тут такі от завдання, якщо їх окреслити таким нешироким колом.
Це дуже загально ви сказали. Ви знаєте, я така...
Давайте тоді говорити про конкретно.
Конкретно, я хочу, зараз вам скажу, є така приповідка в англійській мові, що цяточки, які має на собі леопард, ви не можете змінити, тобто леопард тигром не стане. Отже, ви будете колектив УТ-1 вчити дивитись по-новому. Як ви це будете робити?
Ну, по-перше, ми вже провели тренінги, зараз запустили ми процес тестування для того, щоб визначитися із тими людьми, на кого ми можемо безумовно спиратися у тому, щоб йти далі, щоб рухатися далі і творити новинний продукт. Далі, вочевидь, у нас буде перезапуск, це буде добір людей точечний. Я б сказав, що це буде лазерна кадрова терапія. І я сподіваюся, що вже в червні місяці країна побачить такий продукт, що вона скаже «ах». І я сподіваюся, що це буде справді «ах».
Це і йдеться перш за все про новини, так?
Так, насправді це перший продукт, який канал може показати обличчям, це новини. Тому що ми розділяємо цю історію на кілька етапів, тому що ми там, насправді, там проявляється у нас паралельна юридична база для того, щоб запустити суспільне мовлення. В червні ми вже за критеріями і принципами суспільного мовлення запускаємо новини. В вересні ми очікуємо на перезапуск каналу, який, насправді, до грудня має увійти до трійки лідерів. І я сподіваюся, що в грудні цей канал стане каналом номер один по висвітленню виборів.
Побачимо. Пане Юрію, ви слідкуєте за реакцією суспільства, ви знаєте смаки суспільства, інформаційні смаки суспільства на підставі різних соціологічних опитувань і тому подібне. Хто сьогодні фігурує в телепросторі? І як ви думаєте, чи дожене цього першого фігуранта у Т1?
Ви знаєте, ми спеціально не проводимо досліджень контенту, новин, але ми працюємо з колегами, зокрема з Академії української преси, яка робить цю справу. І її дослідження, які були проведені в березні цього року, вони засвідчили, що якби бонуси уваги між гілками влади повернулися до традиційного розподілу, який існував і в минулому році. Тобто найбільший фігурант новин – це президент і його команда. Можливо, це пов'язано з тим, що президент дійсно зараз працює дуже активно, він є головним ньюсмейкером в Україні. От, відповідно, від цього похідними є і, скажімо, реакції соціологічні, опитування. Але, в принципі, як кажуть, ситуація приблизно така ж, яка і була в минулому році, за одним винятком. Виняток цей такий, що опозиція стала частіше присутньою в теле- та радіоефірі. От з цим, за нашими опитуваннями, вже Центру Разумкова, згодні в півтора рази більше громадян, ніж не згодні. Тобто опозиція в нас отримала нарешті право голосу, вона отримала право говорити в прямому ефірі, а не тільки мати інтерпретації своїх висловлювань. І це, безперечно, позитив.
Дякую. Хочу нагадати, що в ефірі «Вечірня свобода». Мені здається, в нас є слухач чи немає слухачів? Немає слухачів. Добре, тоді ми продовжуємо нашу розмову. Пані Наталю, як ви думаєте? Ось пан Шевченко сказав, що УТ1 повинен стати каналом, лідером ринку, що до цього потрібні просто дуже прості речі, стандарти, за якими працюють у світі, і що сам Бог велів, що УТ1 буде прекрасно висвітлювати парламентські вибори цієї, ну, наприкінці цього року, на початку наступного року. Як ви думаєте, вдасться їм це?
Ну, насправді це дуже тяжке і важке завдання, і мені здається, що справа, безумовно, не тільки у виконанні стандартів, адже зараз така ситуація, що і декілька інших каналів мають можливість працювати за професійними стандартами. І каналів, які мають теж більш-менш потужну технологічну базу. Інша справа, що УТ1, безумовно, одне з найбільших покриттів в країні.
Воно в кожній хаті.
Так, і це великий плюс. Але в той же час в нього є великі проблеми з фінансуванням, і це великий мінус. І як вони ці проблеми будуть вирішувати, яким чином вони будуть, наскільки швидко будуть переходити від зараз існування у формі бюджетної установи до існування державного підприємства, що їм дозволить застосовувати більш ринкові засоби заробляння грошей, яке можна пускати потім на виробництво продукту. Від цього, власне, буде дуже багато що залежати.
Дякую. В ефірі «Вечірня свобода» і на черзі в нашій програмі коротко про важливі події сьогоднішнього дня. Генеральний прокурор Узбекистану Рашид Кадиров оголосив, що внаслідок силового протистояння минулого тижня у місті Анджижані загинуло 169 осіб. Тоді, як за даними міжнародних інформаційних агентств, жертв набагато більше – понад 500 осіб. Влада Афганістану повідомила, що громадянку Італії Клементіну Кантоні викрало кримінальне угруповання, яке не пов'язане з Аль-Каїдою. Відповідальність за захоплення італійки взяла на себе група Тели Мохамеда. Його самого вже заарештовано. У Кувейті жінки нарешті отримали право брати участь у голосуваннях та висувати свої кандидатури на виборах. Після кількарічних бурхливих дискусій парламент Кувейту схвалив відповідну поправку до виборчого закону. Україна і ОБСЄ погодилися із пропозицією Молдови залучити Сполучені Штати і Європейський Союз до врегулювання Придністровського конфлікту. Про це повідомив посол з особливих доручень Міністерства закордонних справ України Дмитро Ткач. Московський суд визнав незаконними дії слідчого головної військової прокуратури Росії, який повідомив адвокатові прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко надати для ознайомлення матеріали порушеної кримінальної справи, в якій фігурує Тимошенко. Таким чином суд задовольнив скаргу адвоката Тимошенко, повідомило сьогодні РІА Новості. Верховна Рада України скасувала ввізне мито на високооктановий бензин і дизельне паливо. За це сьогодні проголосувало 310 депутатів. Такі зміни мали б допомогти наповнити український ринок нафтопродуктами і таким чином стабілізувати ситуацію на ринку. Сьогодні Верховна Рада звернулася до Генерального прокурора з проханням змінити запобіжний захід заарештованим колишньому керівнику Закарпатської області Іванові Різаку та голові Донецької обласної ради Борисові Колесникову. Відповідно звернення домагалися фракції СДПУ та регіони України, посилаючись на стан здоров'я названих осіб. Зранку вони блокували парламентську трибуну. Прокуратура Криму звернулася до Господарського суду автономії з позовом про повернення у державу власність Міжнародного молодіжного центру «ГУРЗУФ». За повідомленням прокуратури, продаж цей оздоровчий центр був проданий з порушенням чинного законодавства. Таке коротке зведення найважливіших подій сьогоднішнього дня. Голос Києва передає свободу. Розпочинайте і закінчуйте свій день дозою свободи. Від 6 до 7 та від 20 по 21. Ранкова і вечірня свобода. На FM 98. Все, що необхідно для повноцінного дня. Ми продовжуємо вечірню свободу. Пане Самохвалов, серед тих документів, про яких ми дискутуємо, які були сьогодні оприлюднено, журналісти національної телекомпанії забезпечують своєчасне та якісне висвітлення діяльності органів державної влади відповідно до засад редакційної політики. Ось на початку передачі ми трошки говорили про це, що у самій сьогоднішній владі є певні опоненти громадського телебачення. Як, власне, хто буде вирішувати, що є своєчасним, що є якісним, і як ця державна діяльність має бути висвітлена? Тобто, якийсь міністр може прийти і сказати вам, слухайте, ви мене показали в поганому світлі.
А як ви думаєте, хто має вирішувати?
Ну, я вас питаю. Менеджмент у Т1.
Дивіться. Засади редакційної політики були підписані, були створені для того, щоб ми чітко керувалися. Насправді це такі документи, яким керується редакція. Тобто ми можемо відповісти на це питання одним реченням. Визначати, що потрібно або що цікаво в країні буде редакція новин, керуючись засадами редакційної політики.
Ну це... Але ми ж всі бачимо, що є дуже багато прекрасних і законів, і документів, і угод, і меморандумів, які постійно підписуються в Україні, але мало хто їх дотримується.
Ну, наскільки я розумію, це приклад у нас унікальний до цього. Засади редакційної політики були підписані тільки на одному каналі, на п'ятому. Ми бачили, що це привело до супернаслідків, оскільки канал, в який ніхто не вірив 2 роки тому, давайте будемо чесними. який підписав тоді засади редакційної політики і працював за ними, він досяг супер результату. Я думаю, що ну, за результатом, за результативністю бізнес-проекту це один з найкращих, тому що зробити з нуля такий проект це ну, треба було вміти. Тому ми сподіваємося, що якщо ми йдемо за їхнім досвідом, то у нас все теж буде добре.
Дякую, пане Самохвалу. І ми маємо слухача. Євген з Києва додзвонився до «Свободи». Прошу, яке ви хочете бачити суспільне телебачення?
Шановні, у мене таке прохання до всіх учасників, хто відповість, я не знаю. Чому останнім часом, в тому числі і в ваших шановних передачах, відділено телебачення від радіо? Я розумію, радіо з'явилося раніше, і воно комусь здається більш архаїчнішим, але для людини, споживача, він не дивиться телевізор на швидкості 70 км за кермом, чи просто пасивним їздоком в пасажирському маршрутці. Час телевізора потребує, навіть телевізор ми слухаємо інколи з кухні, як радіо, тому що, ну, скільки ж часу у людини залишається то, щоб сидіти і дивитися в екран. І вплив медіїв, радіо з телебаченням ми сприймаємо комплексно. А саме в радіо створилася така ситуація, і це скаже вам будь-який радіослухач, де дійсно треба розбиратися серйозно, тому що в телевізії працюють люди більш молоді, скажімо там, а в радіо певний серйозний консерватизм. Не треба далеко ходити, третя програма, так звана «Радіокультура» українського радіо, впродовж цієї компанії 2004 року, як тільки слухачі, тому що у всіх на устах було тоді проблеми виборів, і як тільки заходить якась ближче, що до виборів, одразу виникається радіо, тому що ми радіокультура, а культура без політичної культури – це ж не культура. Тобто це тільки один приклад, а прикладів таких дуже багато. Є все таке питання, чому, яким чином так трапилося, що розійшлися ці два потяги з однієї дороги? Пішло телебачення своїм шляхом, і всі організаційні моменти, і методичні, і інформаційні вирішуються сьогодні окремо. А за радіо
нібито забули. Так. Дякую.
Ну, звичайно, це дуже важливо. До речі, ми слухаємо радіо «Свобода», а не телевізор «Свобода». І тому це комплексно. Людина має вуха, очі в одній голові і більше все-таки має можливості слухати радіо, бо під час слухання може щось робити.
Дякуємо, пане Євгене. Ну, це я не збираюсь це відповідати, але більшість медіа концентрується сьогодні, власне, на телебаченні. Але я запрошую гостей відповісти на запитання. Може, пані Наталю, ви спробуєте?
Насправді, я хожу тільки до слова, що, безумовно, правий наш слухач. І, власне, в тих законодавчих ініціативах, які є, стосовно суспільного, то ми кажемо про мовлення, і розробляються вони і для телебачення, і для радіо. Але так склалося, мабуть, історично, що все ж таки телевізійна журналістська корпорація має більше таких активних, молодих журналістів, провідників нових ідей, і що їм вдалося все ж таки увійти зараз у керівництво НТКУ. Тому, власне, все сконцентрувалося, всі наші надії, все ж таки, на національній телекомпанії. А хоча я дуже таки погоджуюся з слухачем, що Авгієві конюшні і нашої радійної національної телекомпанії треба розгрібати і не треба забувати про неї.
Мені здається, що оригінальні розмови, які почалися зразу після виборів, також стосувалися і радіо. І, наскільки я зрозумію, там також передбачені якісь зміни. Пане Самохвало, я знаю, що ви телевізійник, але, може, ви щось знаєте про якісь плани щодо українського радіо?
Ну, я насправді десь... До речі, хочу, по-перше, я забув подякувати пані Лігачові за всю допомогу, яка вона останнім часом надає, зокрема, там, із тестуванням. Ну, окей, я... Пару десь питань тому я казав, що кожен наш день існування – це насправді наближення країни не лише до громадського телебачення, до громадського мовлення, до суспільного мовлення. І це і радіо, і інформаційні агенції, і цей. Зараз робимо телебачення, займемось радіо. Можу це сказати так.
Дякую. Пане Пане Якименко, ось ми говоримо про це, що є все ж таки певні категорії людей. Один, ось пан Євген подзвонив, він любить радіо. Є інші люди, які люблять телебачення. Здебільшого, взагалі, в суспільстві більшість людей дивляться нібито телебачення. Наскільки я розумію, це на підставі деяких різних опитувань і тому подібне. І я знаю, що, наприклад, є дуже добре радіо, саме радіо у Великобританії, а в Сполучених Штатах, наприклад, на FM-діапазонах ви нічого не почуєте, крім музичної продукції. А ось на AM-діапазоні, там за останні роки почалася дуже серйозна війна розмовного радіо. Як ви думаєте, чи має радіо майбутнє в Україні, попри таких захисників його, як пан Євген?
Я думаю, що
безперечно... І чи потрібно так багато радіоканалів для України? Ось, чи потрібні аж три державно фінансовані канали? Може, один вистачить?
Радіо має, безперечно, воно має і вплив достатній, воно має перспективи. Тому що, якщо виходити навіть ситуація, яка була в нас ще до періоду незалежності, в принципі, вона зберігається і досі, що більшість громадян, скажімо, в сільській місцевості і в містах до того, вона має дротове радіо, вона має оці от постійно включені, як в народі називається,
брехунці,
чи щось інше, да, розумієте? І вони працюють, що називається, в фоновому режимі, а як говорять психологи, то ця інформація іноді вона краще сприймається, ніж та, що сприймається усвідомлено. Тобто це потужний, скажімо, канал інформаційного впливу на свідомість громадян, навіть якщо вони цього і не бажають. Але з цим потрібно рахуватися. А інша річ, коли громадяни кожного дня, скажімо, я так роблю, включаю зранку радіо, коли збираюся на роботу, і я слухаю новини, слухаю коментарі і все інше, тобто роль радіо в цьому ніхто не має применшувати. Я думаю, що до цього мають дійти руки у держави, тому що ми бачимо, що відбулося значне кадрове оновлення, воно безперечно позитивне, перспективне національній телекомпанії. І хотілося б, щоб така сама енергійна команда прийшла і в національній радіокомпанії. Нарешті в Державному комітеті з питань телебачення і радіомовлення теж хтось прийнявся цим питанням, якби теж більш молодий, енергійний і прогресивний. От. Тому якщо говорити про радіо в цілому і про дротове радіо і про діапазони, які доступні. Безперечно, FM-діапазон зараз тут є такий вибір, особливо в потужних, в крупних місцях, що стільки каналів, що навіть вони один на одне находять, там напливають, так. Важко вибирати. Але це дуже значний, серйозний засіб інформування людей. І, в принципі, для донесення новин, для донесення правди цим, звичайно, не можна нехтувати. Треба цим займатися і займатися серйозно.
Так що, чуєте, пане Євгене, всі наші учасники дискусії підтримують вас і, напевно, скоро будуть і зміни у радіо. І ще один слухач до нас додзвонився, пан Андрій з Одеси. Добрий вечір, слухаємо вас.
Добрий вечір.
Добрий вечір.
Я хотів спитати, чому в Одесі викнули радіо «Ера».
Це, мабуть, не питання до наших гостей, але може хтось щось чув і знає, так що я можуть відповісти на це запитання. Хтось знає, чому викинули «Еру» з Одеси?
Нічого не знаю.
Так. Але, бачите, таким чином пан Андрій, власне, мене підвів до наступного запитання, а саме радіо «Ера». Ми всі знаємо, що радіо «Ера», так би мовити, має певну частину часу на УТ-1. Це вони, так би мовити, знімають квартиру в УТ-1. Ми чули, що пан Стецький сказав, що він успадкував керівництво цієї телекомпанії у розірваному стані, але він хоче, щоб цей канал став повноцінним, конкурентоздатним і щоб він мав круглодобове мовлення. Як ви гадаєте, який оптимальний варіант такого розлучення міг би бути, пане Самохвалов?
По-перше, вона не знімає квартиру, вона має ліцензію до 2007 року, якщо не помиляюсь. Оптимальний варіант – це... Можливо, надання ліцензії на мовлення на якомусь іншому каналі. Що це може бути, я не знаю. Це питання, скоріше, не до мене. Це має бути політична воля керівництва країни, це має бути політична воля тих людей, які у нас завідують телевізійним простором. Угу. Це і Національна Рада, і Держкомітет, оскільки ну, ситуація вона не проста, будемо говорити відверто. Але я так думаю, що її треба якось вирішувати для того, щоб було корисно обом каналам, і першому каналу, і каналу «Ера», який теж, мабуть, зацікавлений в тому, щоб мати повноцінну цілодобову там чистоту.
Угу. Пані Наталю, ми чули сьогодні, що коли йшлося про презентацію засад редакційної політики і підписання цієї угоди, Микола Томенко, віце-прем'єр-міністр, сказав, що будуть, власне, перевіряти роботу обласних телерадіокомпаній, бо склалася така ситуація, що в деяких областях між 70 і 80% комерційних радіокомпаній працюють, власне, на частотах тих держав. ЗМІ. Чи це, на вашу думку, робота, яку можна якось безболісно реалізувати?
Ну, безболісно важко щось робити таке, що зачіпає інтереси багатьох людей. Угу. Але дійсно, це все ж таки ситуація ненормальна. І ось ми маємо зараз черговий конфлікт в інформаційному просторі у Луганську, де власне, нова влада і нове керівництво Луганської обласної телерадіокомпанії дійсно вважає за потрібне розірвати контракт з тією комерційною структурою, яка 4 години мовила в їхньому в ефірі, посилаючись на те, що там дуже багато законодавчих порушень при заключенні цього договору було. Але зі свого боку керівництво цієї комерційної компанії ЛОТ посилається на те, що це є порушенням свободи слова, що це політичний тиск і таке інше. І я гадаю, що таких конфліктів ще буде багато. Але що ж, треба пройти через ці конфлікти і якось вирішувати ситуацію. Все ж таки, там зрозуміло, що є проблеми з фінансуванням державних мовників, є проблеми з продуктом, який вони можуть виробляти, тоді треба вирішувати це питання взагалі, а чи потрібно так багато державних мовників і на рівні областей Україні, всій країні, чи може...
А потрібно так багато, на вашу думку?
Ну, є комунальні, є державні, mm-hmm. є державні обласні телерадіокомпанії. Можливо, треба якось розбиратися з тим, щоб робити на їх основі ще один канал, який заводити і телеканал культуру, такі культурологічні програми, щоб вони допомагали заповнювати цим телеканалом ефір, ну, спільними зусиллями, так? І в той же час вони виробляли місцеву продукцію, яка буде цікава саме місцевим слухачам і телеглядачам. Ну, схеми вирішення цих проблем, власне, є. Ну, наприклад, та ж Польща. Треба щось робити безумовно з цією проблемою.
Пане Якименко, ви як споживач інформації, і радіо, і телеінформації, це, що є сьогодні на цьому зміївському меню, це вас влаштовує?
Якщо дивитися телевізійне меню зміївське, що мається на увазі, так?
Угу, так.
Я передусім є споживачем новин. От, новин переважно політичного характеру.
Так що буваєте голодними чи ні?
Да. Знаєте, що на цьому тлі, що називається, мені, звичайно, не доводиться бувати голодним, іноді навпаки доводиться абстрагуватися від чогось. Але, знаєте, сказав би, що хотілося б бачити все ж таки більше інформації, яка стосується подій, що відбувається не лише в Києві, але й в регіонах. Угу. Тому що в нас дуже часто складається враження з інформаційної картинки, що в нас все життя отут воно в столиці, воно тут починається і завершується, так. А чим у нас живуть насправді люди, крім акцій протесту, скажімо, опозиції, чи якихось таких, ви знаєте, конфліктних тем, чи резонансних там подій, як то надзвичайні лиха, то, знаєте, воно часто буває важко уявити, що там відбувається все ж таки в нормальному житті. Це б я сказав як споживач інформації.
Пане Самохвало, ось певна критика. Чи такі регіональні моменти будуть враховані у новому програмному підході у Т1?
Ну, чи можна взяти кілька. Так? Можна взяти кілька підходів, насправді.
Я вас попрошу, так, бо в нас залишається буквально одна хвилина, так що коротко, будь ласка.
Моя думка, ну давайте тоді стисло, моя думка, треба враховувати, треба думати, як це робити.
Дякую. На цьому ми змушені завершувати вечірню свободу, бо немає більше часу. Сьогодні про реформування УТ-1, його перебудову з нами дискутували директор новин УТ-1 Василь Самохвалов, керівник телекритики Наталя Лігачова і директор політико-правових програм Центру Разумкова Юрій Якименко. Дуже дякую шановним гостям за участь у вечірній свободі. На черзі передача «Україна і світ», а згодом до ваших домівок завітає програма «Україна регіон».